Vi läser sammen det som är satt upp som prekentekst på annen juldag, Matteus evangelium, det andre kapitel. Da Herodes forstod at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn, som var 2 år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. Da ble det ordet oppfylt, som talt gjennom profeten Jeremia. I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over barna sine, og vil ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt, og sa, «Stå opp og ta med deg barnet og barnets mor, og dra til Israels land, for de som ville ta livet av barnet er døde.» Han sto da opp og tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelsos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret. Slik skulle det ordet oppfylles, som talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nazareer. Herre, vi takker deg også for ordet ditt i dag. Takk at du vil tale til oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. På mange måter så er det som å snu bladet når vi kommer til annen juledag. Vi har vært samlet i julen. Vi har hørt ordet som Gud forkynner, og som englene talte til hyrdene, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Jesus var kommet for å bringe fred. Og det tales i det gamle testamentet om en fred som varer. Det var det budskapet som vi hører og som vi har mottatt. Men dagen i dag på annen juledag taler ikke om fred. Det taler om kamp, om hat, om drap, og motstand på så mange måter. Og dagen i dag kalles jo også for Stefanusdagen, for å minne oss om Stefanus, som var den første martyr som måtte gi livet sitt. Og det vi leste her sammen i evangelieteksten, taler om kong Herodes, som gjorde hva han kunne, for å få drept Jesus. Han var redd for makten sin. Og når vismennene ikke gjorde slik som kong Herodes mente at de skulle gjøre, komme til han og fortelle om hvor barnet var, så han kunne få ta det, så står det altså her at han drepte alle barna som var 2 år eller yngre. Det var om å gjøre for Herodes å få Jesus av veien. Fordi Herodes så Jesus som en fare for sin egen makt. Men når jeg leste dette, tenkte på dette, så stod det jo klart for meg, det var ikke egentlig bare Herodes, men det var djevelen. Det var han som stod bak. Det var han som ville gjøre hva han kunne for å rydde Jesus av veien. Den egentlige fiende er ikke et menneske, men det er djevelen. Og senere så vet vi jo hvordan han også forsøkte å få ryddet Jesus av veien, og endelig så lykkedes for djevelen, skal vi si det slik, å få ham på korset. Ved å bruke mennesker så slik at de fikk korsfestet Jesus. Men så står det jo skrevet så fint i Bibelen om Jesus da han hang på korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Der hvor altså djevelen tenkte at han skulle få rydde Jesus av veien, der vant Jesus sin seier. Ved sin lidelse og ved sin død. Det var skjult for djevelen, det som var Guds visdom. Det står skrevet i Kolosserbrevet slik om dette som skjedde ved Jesu død. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke korsfestet Jesus eller herlighetens konge. Ved det som djevelen tenkte skulle være det avgjørende slag, der ble han beseiret. Ved Jesu død på korset. Men det betyr jo ikke at ikke djevelen fortsetter kampen. Det er som Martin Luther sier, at det er djevelens store hjertesorg at Kristus er kommet til jorden og fremdeles er her. Og all hans list går ut på å skille oss fra Kristus. Det er kamp. Gud har ikke lovet oss et liv i denne verden som er fritt for kamp og motstand og strid. Det skal vi være klar over. Det er noen som tenker slik. Gud, han skal fri oss fra alt som er vondt, alt som er vanskelig. Han skal rydde fienden til side, og vi skal ha det godt på alle måter. Jesus, han sier i en lignelse om såmannen som sådde og som opplevde at sæden falt på forskjellig grunn, og noe av det som den falt på var stengrunn. Og så sier han det slik, det er de som tar imot ordet med glede, men de har ingen rot. Og de holder bare ut en tid når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks ifra. Altså en grunn tro. Den som vil følge Jesus må regne med kamp og motstand. Ja, det står endog slik i Bibelen, alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Slik står det skrevet. Og jeg holder på å lese Apostlenes gjerninger i denne nye oversettelsen nå, og det er mye fint. Og så kommer jeg til avsnittet hvor det står skrevet om Paulus i Antiokia i det 14. kapittel i Apostlenes gjerninger, Så kommer Paulus dit, og så står det skrevet, han styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen. Og hva var det han sa da? Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Han sa ikke det, at dere skal tro på Gud, så løser han alle problemer. Så er det ingen vanskeligheter, så er det ingen kamp, ingen motstand. Nei, han styrket troen og sa, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Vi må regne med det. Slik er det. Vi har en motstander, djevelen, og han gjør hva han kan for å angripe troen vår. Han sa det til Peter slik, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete, men jeg ba for deg, eller for dere, at din tro ikke måtte svikte. Og vi vet jo det, vi som kjenner Bibelen, at Peter, han fornektet Jesus, og han falt. Men troen sviktet likevel ikke, fordi han fikk komme tilbake igjen. Jeg leste nylig et sitat fra Nelson Mandela, sikkert leste dere også. Han sa det slik blant annet, «Den største ære i å leve ligger ikke aldri å falle, men å komme seg opp igjen hver gang en faller.» Ja, vi faller, svikter, men troen får vi holde fast på. Troen på Jesus Kristus, som led og døde for våre synder, som sonet alt. Og da må vi søke det som styrker troen. Her hjelper ikke menneskelig våpen. Vi gjør som Paulus sier, for vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud. Og det er gjennom de midler som Gud har gitt oss, det som vi kaller for nådemidlene, ordet, dåpen, nadverden, og jeg vil også si de hellige samfunn, bønnen, at vi derfor møter den levende, sanne Gud, og at den hellige ånd får levendegjøre ordet for oss og tale til oss. Jeg sa at vi må ikke regne med et liv uten prøvelse og kamp. Men vi skal også være klar over en ting. Det er motgangen som styrker troen vår. Peter, han bruker et uttrykk, den prøvede tro, som er kosteligere enn det forgjengelige gull. Og hvordan blir troen prøvet? Jo, ved at vi settes på prøve. Ja, at vi møter motstanderen som vil angripe troen vår, så får vi søke inn til ordet for å se slik står det skrevet. Og vi skal være klare over at djevelen han gjør hva han kan for å anklage oss og dømme oss. Og vi kan ikke alltid si at nå lyver du, djevel, for jeg er ikke slik. Jeg må erkjenne, jo, det er sant. Men det er én ting djevelen glemmer, det er det som skjedde på Golgata, da Jesus sonet synden, da han bar det alt sammen. Jeg fikk for en tid siden en bok som handler om en kjent evangelist, vekkelsespredikant, må vi vel si, borte på Vestlandet i Rogaland. Det var ikke John Olav Larsen, men det var Sven Folløen. Jeg vet ikke om dere har hørt om han. Det var to brødre, Fredrik og Sven Folløen. Fredrik Follen, han hørte i frikirken, og Sven Follen, han hørte i misjonssambandet. Men han sto i rike vekkelser. Folk ble omvendt. De kom til tro på Jesus Kristus. Men så forteller han, en natt våknet jeg i stor nød. Jeg var redd for å ha mistet livet i Gud. Var det bare bedrag alt sammen? Og jeg ropte til Gud i min nød, og da kom det et ord, «Gi ikke djevelen rom». Og da forsto jeg, sier Sven Follen, at det var djevelen som ville ta fra meg troen på Jesus. Men da ble jeg løst, «Gi ikke djevelen rom». Djevelen er redd for evangeliet. Det klare, enkle budskap om Jesus Kristus som døde for mine synder, det vil han holde skjult. Han skjuler for verden, de forstår det ikke. Det står jo skrevet slik, er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet i vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Han vil skjule evangeliet for oss. Men det er godt når noen får se og erkjenne sin synd, og vende om. Jeg prekte for ikke så lenge siden over den teksten som vi kaller den fortapte sønn. Det er vel kanskje ikke det helt riktige uttrykket, men det står jo skrevet, da kom han til seg selv. Han så sin stilling. Men det står mer. Han vendte om for å gå hjem. Det var omvendelsen. Og det står i Guds ord i Bibelen, når Jesus skulle forlate denne verden, så sier han til sine disipler, i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Det er noe som heter omvendelse. At jeg vender om og går til Jesus med min synd, alt det som jeg bærer på. Og det er glede i himlen over en synder som omvender seg. Jeg fikk for en tid siden også et lite hefte. Det var skrevet av en frelsesoffiser, og det var gjort menighetsvekstoppgaven egentlig hadde hatt. Og han skrev om de forskjellige menighetene i Fredrikstad, og særlig om Frelsesarmeen. Og de opplevde på den tiden nedgang. De merket at det var ikke så mye, mange som ga seg over til Gud. Men så, jeg leste gjennom dette, og så bladde jeg om. På baksiden av heftet sto det et sitat. Og det sitatet var hentet ifra krigsropet, men det var ifra 1889, så det var litt langt tilbake. Men der stod det, Fredrikstad går framover, mer enn noensinne. Antallet av tilhører er større. Flere sjeler frelses. Offiserene tror på seier. Soldaten fryder seg, og djevelen skjelver. Det opplevde de. Og så kunne de glede seg, men det var litt langt tilbake. Det er kamp. Men hvordan går denne kampen? Og det som vi også skal være klar over, og som er alvorlig, når vi leser Johannes' åpenbaring, så står det skrevet at djevelen blir kastet ned, og så står det ved jorden og havet, for djevelen er steget ned til dere i stor vrede, Han vet at han bare har en liten tid. Stor vrede. Og hva sier Paulus i Timoteus brevet? Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fare vil, og til demoners lære. Ja, vi må regne med det. Derfor gjelder det for oss å holde oss til ordet, hva det sier. Komme dit for min egen sjel. Jeg trenger Guds ord. Jeg trenger å høre evangeliet. Men jeg skal ikke gå i detaljer om hva som skal skje fremover. Jeg kunne hatt lyst til det på mange måter. Men det som vi skal være klar over, en dag så kommer Jesus igjen. En dag kommer han for å hente sin menighet, at vi skal møte ham. Han skriver om det i mange steder, men hør nå i Tessalonikerbrevet. Dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen, helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. Og så står det, for når befalingen lyder, når erkeenglen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først, deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyer for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Og så sier Paulus, trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Vi har noe å se fram til. Jesus er seierherren. Gud er seierherren. Og det står, en gang skal Gud bli alt i alle. Min datter spurte meg forleden dag, vi satt og snakket om forskjellige ting, far, er du redd for å dø? Nei, sa jeg, det er jeg ikke. Jeg ser fram til det, ikke døden, men til å møte Jesus Kristus og være sammen med ham for evig.